Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Մոսկվան կասկածի տակ է դնում ՀԱԿ Մինսկի խմբում Ռուսաստանի հետ համագործակցելու պատրաստակամության մասին Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարի հայտարարության անկեղծությունը։ 5-րդ օրն է, ոչ ռազմական գերատեսչությունը, ոչ իրավապահ մարմինները չեն պարզաբանում, ինչ հանգամանքներում է սպանվել 20-ամյա զինծառայող Հրաչ Ֆիլիպոսյանը։ Անդիմադիր հանրապետականում չեն հստակեցնում, կհետևեն հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Արթուր Վանեցյանի օրինակին, թե կպահեն իրենց պատգամավորական մանդատները։ Ռուսական զորքը Ուկրաինայում մոտենում է մեկ այլ ռազմավարական նշանակություն ունեցող բնակավայրի Լիսիչանսկ քաղաքին։ Արևմուտքը պնդում է Պուտինը Ուկրաինական պարենի հարցը որպես զենք է օգտագործում։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի 20-ին կայացել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի հանդիպում, այդ մասին մի քանի լրատվամիջոցների հայտնել են Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Եվրոպական միության 27 երկրները հունիսի 23-ից 24-ը Բրյուսելում կայանալի գագաթնաժողովում հավանություն կտան Ուկրաինային և Մոլդովային անդամի թեկնածուի կարգավիճակ շնորելու որոշման, այդ մասին հայտնել է Եվրամիության մի բարձրաստիճան անանուն պաշտոնյա։ Նրա խոսքով Վրաստանի վերաբերյալ Եվրամիության լիդերները Եվրոպական հանձնաժողովին կխնդրեն ավելի ուշ վերադառնալ հարցին, պայմանով, որ Վրաստանը կատարի անհրաժեշտ պայմաններ։ Մինչդեռ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր ասել է, թե իր երկիրը արժանի է դառնալ Եվրամիության անդամի թեկնածու։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Ղարիբաշվիլին ափսոսանք է հայտնել այն կապակցությամբ, որ Եվրոպական հանձնաժողովի եզրակացությունում չի ներառվել Վրաստանին նույնպես թեկնածուի կարգավիճակ շնորհելու առաջարկը։ Նա հույս է հայտնել, որ Եվրամիությունը հունիսի 23-ից 24-ը կայանալի գագաթնաժողովում դրա վերաբերյալ կոնկրետ որոշում կընդունի։ Ինդոնեզիա մեծ 20-ի նախարարական հավաքում Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովի և Էնթոնի Բլինքենի հանդիպում չի լինի, այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը։ Հունիսի 22-ին Ռուսաստանում նշում են 1941-45 թվականների հայրենական մեծ պատերազմի մեկնարկի օրը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատերազմի 81-րդ տարելիցի առիթով Մոսկվայում հարգանքի տուրք է մատուցել անհայտ զինվորի հիշատակին։ Այս տարի հայրենական մեծ պատերազմի մեկնարկի օրը նշվում է Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի պայմաններում։ Այդ պատերազմի ընթացքում երկու կողմից զոհվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, արևմուտքը խիստ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ և սատարում է Ուկրաինային։ Լիտվան պատրաստ կլինի, եթե Ռուսաստանը Կալինինգրադ սանկցիոն բերի փոխադրման արգելքի կապակցությամբ որոշի դադարեցնել էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը, այդ մասին այսօր ասել է Լիտվայի նախագահ Գինտանաս Նաուսեդան։ Միաժամանակ նա նշել է, թե չի կարծում, որ Կալինինգրադի խնդիրը կհանգեցնի ռազմական արճակատման։ Այդպես նա արձագանքել է Մոսկվայի հայտարարություններին, թե Ռուսաստանը անպայման ցավոտ պատասխան կտա Լիտվայի թշնամական ակցիային։ Լիտվան արգելել է իր տարածքով Ռուսաստանից Կալինինգրադ և հակառակ ուղղությամբ փոխադրել սանկցիոն ցանկում հայտնված ապրանքատեսակները, նշելով, որ այլ տեսակի բեռը հնարավոր է անարգել փոխադրել։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները հրաժարվել են մուտքի արտոնագրեր տրամադրել ռուսաստանցի օրենսդիրներին, ովքեր ցանկանում էին մասնակցել ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի տարեկան նստաշրջանի աշխատանքներին։ Նստաշրջանը պետք է գումարվի հուլիսի 2-ից 6-ը Բիրմինգհեմում։ Մոսկվայի քաղաքապետարանի որոշմամբ Ռուսաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան շենքի մոտ գտնվող հրապարակը անվանվել է Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության հրապարակ։ Իսրայելի խորհրդարանը, Կնեսետը, նախնական համաձայնություն է տվել օրենսդիր մարմնի լուծարմանը, դա նշանակում է, որ Իսրայելում 4 տարում տեղի կունենան 5-րդ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Ընդ որում, ըստ վերլուծաբանների, նախկին վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն ունի իշխանության վերադառնալու հնարավորություն։ Նախորդին անցկացված Արցախույզի արդյունքների համաձայն Լիկուդ կուսակցությունը, որի առաջնորդը Նետանյահուն է, կարող է ազգայնական և կրոնական ուղղադավան ուժերի հետ դաշինք կազմել և մեծամասնություն ստանալ 120 տեղանոց Քնեսետում։ Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ փաստացի ղեկավար արքայազն Մոհամադ բին Սալմանը մեկնել է Անկարա, որտեղ նրան դիմավորել է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Այս այցը դիտվում է որպես երկու երկրների հարաբերությունները բարելավելու հնարավորություն։ Այդ հարաբերությունները խաթարվել են Ջամալ Խաշոգջիի սպանությունից հետո։ Աֆղանստանում անցած գիշեր տեղի ունեցած 6.1 տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 920-ի, կան հարյուրավոր վիրավորներ։
Շնորհակալություն Արմեն, շնորհակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Մոսկվայից չեն շտապում հստակեցնել Ակմինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում պատրաստ են շարունակել միջնորդական գործունեությունը Փարիզի և Վաշինգտոնի հետ, թե ոչ։ Փոխարենը նման պատրաստակամություն հայտնող ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետի հայտարարությունն են կասկածի տակ դնում։ Պետել նանգների պետ քարտուղարի օգնական Քերեն Դոնֆիրդներ անցած օրերին Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցադրույցում հստեկության հերքել Սերգե Լավրովի հայտարարությունը, թե Արևմուտքը հրաժարվել է Ռուսաստանի հետ աշխատել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում։ Պետքարտուղարի օգնականը շեշտել էր, որ Վաշինգտոնն աջակցում է միջնորդական այդ գործընթացին և պատրաստ է այդ ձևաչափում շարունակել համագործակցությունը ռուսների հետ։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է այս հայտարարությանը։ Մանրամասները Նայրան Ալբանդյանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօր կասկածի տակ է դրել ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերեն Դոնֆրիդի հայտարարության անկեղծությունը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան օրերս ասել էր, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։
Դոնֆրիդի հայտարարության անկեղծությունը, եթե Վաշինգտոնն ու Փարիզը Մինսկի խմբի միջնորդական գործունեությունը իրականում կարևոր համարեին, ապա իրենց ցույց չէին տա անտեսել բոլոր մասնակից պետությունների կողմից հաստատված մանդատը։ Մինչ դեռ նրանք առանց որևէ խորհրդակցության ցուցադրաբար խզեցին շփումները Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահի հետ փետրվարի 24-ին։ Այսպիսով երյակի աշխատանքին շատ հարցերում հասցվել է անդառնալի վնաս։
Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, թե իր համար անհասկանալի է, ինչու է խզվել կապ իրենց համանախագահի հետ։ Պատճառների մասին հստակ բացատրություն չենք ստացել, ասել է Զախարովան, շարունակելով, թե երաշխիքներ չկան, որ նման անպատասխանատու գործողությունները չեն կրկնվի։ Օրերս ազատությանը տված հարցազրույցում ԱՄՆ փոխպետքարտուղարը միջդեռ հայտարարել էր, որ չնայած Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պատճառով Միացյալ Նահանգները խզել է հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, սակայն Ղարաբաղի հարցում պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում հանուն խնդրի խաղաղ ուտևական կարգավորման։
Մենք աջակցում ենք Մինսկի խմբի համանախագահության գործընթացին։ Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ դա շատ կարևոր ձևաչափ է, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Եվ կարևոր է, որ մենք տարբեր ձևաչափեր պահպանենք, փորձելով առաջ տանել խաղաղությունը։ Եվ մենք կշարունակենք դա անել առաջիկայում։
Various formats in play to try to advance peace, and we will continue to do that going forward.
Համագործակցելով Ռուսաստանի հետ?
Yes.
Այո, Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահ է, այնպես որ այո, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը կշարունակեն այդ ձևաչափը։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով այս հայտարարություններով Ռուսաստանը փորձում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի փաստացի չգոյության պատասխանատվությունը գցել Միացյալ Նահանգների վրա։ Դեռ ապրիլին էր Մոսկվան հայտարարել, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի իր համանախագահ Իգոր Խովայևը աշխատանքը կշարունակի նոր կարգավիճակով, որպես Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ։ Դրան նախորդել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը, թե Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբի երյակում։
Կարծում եմ, այնուամենայնիվ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտից հետո որոշակի հնարավորություններ կբացվեն այս ձևաչափում հարաբերությունների վերականգնման և միգուցե նաև ինչ-որ համագործակցության համար, Սակայն Միսկի խմբի ապագայի հետ կապված իհարկե ավելի լուրջ խնդիրներ կան, եւ այդ խնդիրը առաջին հերթին Ադրբեջանի դիրքորոշումն է, որը չցանկանում այդ ձևաչափով որևէ բանակցություններ անցկացնել։ Այդ առումով ամենայն հավանականությամբ Միսկի խմբը շարունակելու է ֆորմալ առումով գոյություն ունենալ, սակայն հայ-ադրբեջանական համատեքստում միջնորդական առաքելություն կամ ավելի ակտիվ առաքելությամբ զբաղվելու են մյուս դերակատարներն ու ձևաչափերը։
Բաքուն պատերազմից հետո պարբերաբար պնդում է, թե Ղարաբաղյան հարցը լուծված է, իսկ նախագահ Ալիևն իր հրապարակային հայտարարություններում պարբերաբար թոշակի ուղարկում համանախագահներին։ 44-օրյա պատերազմից հետո տարածաշրջան այցելել են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի առանձին համանախագահներ, բայց ողջ պատվիրակությունը ոչ։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, պարբերաբար հայտարարում է, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության լուծարման մասին գնահատականները հիմնավորված չեն, իսկ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի քննարկումը շարունակում է տեսնել 30 տարի առաջ ձևավորված այս հարթակում։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ներքին խնդիրներին։ 5-րդ օրն է, ոչ ռազմական գերատեսչությունը, ոչ իրավապահները չեն պարզաբանում, ինչ հանգամանքներում է Վարդենիսում սպանվել 20-ամյա զինծառայող Ռաչ Փիլիպոսյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը միայն հաստատել է լուրը, որ այո, զինվոր է զոհվել, բայց թե ինչից, ինչ հանգամանքներում, ինչ օրս պաշտոնական աղբյուրները չեն հստակեցրել։ Մահվան պաշտոնական վարկածին տեղյակ չէ նույնիսկ զինծառայողի ընտանիքը։ Նրա զոհվելու նախորդ օրը, հիշեցնենք, սահմանի այդ հատվածը այցելել պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Այդ մասին նախարարությունը հաղորդագրություն տարածել էր, տեղեկացրել, որ նախարարը հետևել է ինժեներական աշխատանքների ընթացքին, հետաքրքրվել անձնակազմի բարոյահոգեբանական վիճակով, զրուցել դիրքապահ զինծառայողների հետ։ Այցի հենց հաջորդ օրը սպանված դիրքապահ զինծառայողի մահվան մասին առայսօր գերատեսչությունը լռում է։ Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Շարքային Հրաչ Փիլիպոսյանի մահից 5 օր անցել պաշտպանության նախարարությունը դեռ որևէ լուր չի հայտնել 20-ամյա զինծառայողի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ։ Զոհված զինծառայողի ընտանիքին չեն այցելել ոչ պաշտպանության նախարարությունից, ոչ էլ նախաքննական մարմիններից։ Զինվորի մորեղբայրը Աշոտ Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում պատմեց. Տղայի մարմինը ծնողներին զինկոմիսարիատն է փոխանցել, հողին են հանձնել, չիմանալով այդպես էլ, որն էր մահվան պաշտոնական վարկածը։
Ամենայն դեպս մենք կոնկրետ է թուղթը չենք տեսել, բայց Վարդենիսում ոնց հասկացանք, մահը գրանցվել է Պաշտպանության նախարարությանը պատանուկ ստատուսնիցան մեկնայով սպաների ներկայությամբ բերել են։
Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջում զինվորի մահվան մասին լուր չկա։ Զանգերին չի պատասխանում ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։ Շարքային զինծառայողի մահվան լուրը լրատամիջոցներով տարածվելուց հետո միայն նախարարությունը հաստատել էր, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին զինծառայող է զոհվել, առանց որևէ մանրամասների։ Նույն օրը առավոտյան պաշտոնական Բաքուն հաղորդել էր, որ երեկոյան և գիշերը սահմանի արևելյան ուղությամբ կրակոցներ են արձակվել։ Հարուցվել է արդյոք քրեական գործ, հայտնի են արդյոք զինվորի մահվան հանգամանքները, այս ու այլ հարցերը անպատասխան է թողնում նաև քնչական կոմիտեն։
Պաշտոնապես պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածում, որից հետո մենք քնչական կոմիտեն արդեն այդ հաղորդագրությանը անդրադառնում ենք։ Դրսից մենք քանի որ չունենք հիմա այդ հաղորդագրությունը, մենք լուրը չենք տարածել։ Ու ես չեմ կարող ասել հիմա այս պահին ինչ իրավիճակ է, ներկայացնություն ես չեմ կարող մատնել։
20-ամյա հրաչը ճամբարակի զորամասում էր ծառայում, մարտական հերթափոխի է եղել վերին շորժայի սահմանին։ Իդեպ զինծառայողի զոհվելու հենց նախորդ օրը սահմանի այս հատվածում էր պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Մինչ ռազմական գերատեսչությունը լռում էր, Վարդենիսի համայնքապետարանից էին հայտնել, որ հունիսի 18-ին սահմանի այս հատվածում փոխհրաձգություն է եղել, իրենց տեղեկություններով զինծառայողը փոխհրաձգության հետևանքով է զոհվել։ Պաշտոնական տեղեկության բացակայության պայմաններում հարազատներն էլ են փորձել զինվորի մահվան հանգամանքները ճշտել տղայի ծառայակիցներից։
Մեծ հասած տեղեկություններով ստացել է էկորային եւ գրազենային վնասված, կոնկրետ որը որտեղ չգիտեմ, կսկավանդակ երկել հատվածում, դասի հետ նամոսում։ Սպաների հետ զրույցի ժամանակ հասկանալի, մոտավորապես հասկանալի դարձավ, որ ժամը 15-16:10 զեկուցել են որ կրակոցներ ա դիսերում, հակառակ օդի կողմից
Ես պաստանց 30-ից ավմուններում մեկուցել են, որ վիրավոր ունենք։
Հրաչի մորեղբորը պատմել են, որ շտապ օգնության մեքենան դիրքեր բարձրանալու հնարավորություն չի ունեցել։ Զինակիցներն են տղային պատգարակով մոտ 200 մետր իջեցրել դեպի մեքենան։ Հարազատներին ասել են, թե տղան մահացել է հոսպիտալում, սակայն այս ամենը հերքող կամ հաստատող փաստաթղթեր դեռևս չկան։
Բացարձակ անտարբերություն զինվորի մահվան և նրա ընտանիքի նկատմամբ։
Բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի համար ռազմական գերատեսչության այս լռությունը նաև կասկածների տեղիք է տալիս։ Ինչ վերաբերմունք է զոհված զինվորի ընտանիքի նկատմամբ, ինչ են ուզում թաքցնել։
Խիստ կասկածելի է այն տեղեկությունները, որ դա հակառակորդի կրակոցից է։ Պաշտպանության նախարարը գլխով է պատասխանատու յուրաքանչյուր զինվորի կյանքի համար։ Այդ ընտանիքները, որ վստահում են այդ բանակին, նա պարտավոր է պատասխան տալ այդ ընտանիքներին, թե ինչու են զոհվում զինվորները ընդ որում անհայտ տեղեկություններով, հա, միած չի բարեհաճում հանրությանը տեղեկություններ տրամադրել, եւ նրանց հետ միասին լռում են ամբողջ վերնախավը, երբ որ մամուլը գրում է, խոսում է դրա մասին։ Զինվորի նկատմամբ եւ նրա ընտանիքի նկատմամբ վերաբերմունքն է սա պաշտպանության նախարարությունը գլխավորող Սուրեն Պապիկյանի կողմից, որը որևէ կերպ չի դիմել հանրությանը, չի խոսել, չի ցավակցել, եւ նրա նշանակումից ի վեր բազմաթիվ մահվան դեպքեր կան, խաղաղ պայմանների մասին է խոսքը։
Ըստ Հելսինկի քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալների, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին հրադադարի Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից ի վեր հայկական բանակում զոհվել է 123 զինծառայող, նրանցից 37-ը հակառակորդի գրակոցից։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի կողմից падգամավորական մանդատից հրաժարվելուց հետո հստակ չէ, թե ով է նրան փոխարինելու խորհրդարանում, ինչ այդ Վանեցյանը հայտարարել է, որ իր գլխավորած քաղաքական ուժը լքում է հանրապետականների հետ խորհրդարանական խմբակցությունը։ Պաճառների հետագա քայլերի մասին Վանեցյանի թիմում, թե նախկին իշխող կուսակցությունում, թե Վանեցյանի թիմում, թե նախկին իշխող կուսակցությունում լռում են։ Հանդիմադիր երկու ուժերի միջև դրամատիկ այս իրադարձության շուրջ հարցերի պատասխանները Աստղիկ Բերևյանն է փորձել պարզել։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ՀՀԿ-ում չեն հստակեցնում, իրենք ինչ որոշում ունեն, պահում են падգամավորական մանդատները, թե հրաժարվում, ինչպես նախորդին արեց հայրենիք կուսակցության նախագահ ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Հայրենիքից եւ ՀՀԿ-ից կազմված 6 հոգանոց ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության մեծամասնությունը 4-ը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն են։ Հայկ Մամիջանյանը, Տիգրան Աբրահամյանը, Տարոն Մարկարյանն ու Աննա Մկրչյանը։ Թագուհի Թովմասյանն անկուսակցական է։ Օգտագործելով Վանեցյանի նույն ձևակերպումը, որ падգամավորական մանդատն իր համար ինքնանպատակ չի եղել, նախկին իշխանական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը Facebook-ում գրել էր. «Մեզ համար նույնպես խորհրդարանական մանդատները երբեք ինքնանպատակ չեն եղել եւ ինքնանպատակ չեն, այդպես էլ չհստակեցնելով իրենց հետագա անելիքները»։
Բազմաթիվ առողջ ընդդիմադիր ուժերի հետ մենք կիսում ենք միևնույն ռազմավարական նպատակները, որոնց հասնելու համար կողմերը, այդ թվում ՀՀԿ-ն, կարող են տարբեր մարտավարական լուծումների գնալ»։
Գրել է Աշոտյանը, չմանրամասնելով նաև հետագա մարտավարությունը։ Հանրային հեռուստատեսության եթերում Արթուր Վանեցյանը եւս Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հերացման հասնելու իր օրակարգը չբացահայտեց։ Խոսելով դիմադրության շարժման մասին ասաց, ավելի արդյունավետ կլինի պայքարը տարբեր ուղություններով շարունակել։
Առանձնանում եմ, որովհետև ես հանդիսանում եմ քաղաքական ուժի ղեկավար, եւ այդ քաղաքական ուժը որոշել է իր օրակարգով առաջնորդվել։ Ես ունեմ իմ օրակարգը, գնում եմ իմ օրակարգը։
Ձեր օրակարգը չի համընկնում իրենց օրակարգը։
Համընկնում է վերջնական նպատակը, ճանապարհները եւ ուղիները, որով պետք է հասնենք այս նպատակին, այս փուլում որոշակի տարբերություն կա։
Ինչու՞ն է տարբերությունը։
Տարբերությունը ժամանակը ցույց կտա։ Եկեք ես հիմա փակագծեր չփորձեմ բացել։ Իմ հետագա գործունեությունը եւ մնացած գործողությունները կտեսնեք։
Ընդդիմադիր մյուս 29 հոգանոց Հայաստան խմբակցությունը չի հրաժարվի մանդատներից, փոխանցեց падգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։
Մանդատները մեզ տվել է ժողովուրդը, կոնկրետ մանդատ, կոնկրետ առաքելությամբ, որի շրջանակներում է նաև դիմադրության շարժումը, և մեր մանդատը մենք նաև ազգային ժողովում կիրառելու ենք մեր օրակարգով, այս իշխանության հեռացում, Փաշինյանի հեռացում, հանուն Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների ապագայի անվտանգության և պետականության։
Ինչպես Վանեցյանի հրաժարականի որոշումը, այնպես էլ նրա հայտարարությունը, որ ընդդիմադիրները տարբեր պատկերացումներ ունեն իշխանապողության ճանապարհի հարցում, Մանուկյանը ձեռն պահ մնաց մեկնաբանել. «Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարի մանդատը վայր դնելու փաստարկը հետևյալներ. ազգային ժողովն իր համար դադարել է լինել իշխանապողության հասնելու արդյունավետ հարթակ. գործունեությունը իր ղեկավարած կուսակցությունը որոշել է շարունակել խորհրդեանից դուրս»։
Շնորհակալ եմ հայտարարությունը, հարգանքով եք վերաբերվում։
Տարաձայնություններ եղել են, պարոն Մանուկյան։
Մարտիր Վանեցյանի հետ եղել է համատեղ պայքար և վստահ է, որ շարունակվելու է, և Արթուր Վանեցյանն էլ նշել է, որ այս իշխանությունների հեռացման պայքարը չի դադարել, նշանակում է դեռ համատեղ ակտիվ գործունեություն ծավալելու հնարավորություն ունենալու ենք։
Իսկ ՀՀԿ-ի հետ ունեցեք խոսակցություն, նրանք մնում են դիմադրության շարժման մեջ, թե նրանք էլ իրենց առանձին մարտավարությունն են ունենալու։
ՀՀԿ-ն նման որևէ հայտարարություն չի արել, ավելին, որքան որ Արթուր Վանեցյանի հայտարարությունից հետո էլ հնչել է, ՀՀԿ-ն շարունակում է պայքարը։
Մնում է դիմադրության շարժման մեջ, ճիշտ եմ
հասկանում։ Հակառակի մասին որևէ հայտարարություն չկա։
ԱԱՑ-ի նախկին տնօրենը 3 ըստ էության նաև ՀՀԿ-ի հետ կապերը խզելու մասին հայտարարություն արեց։ Facebook-ում գրել էր, կուսակցության որոշմամբ դադարում է գոյություն ունենալ ՀՀԿ-ի հետ նախընտրական շրջանում ձևավորված պատիվ ունեմ դաշինքը։ Բայց բաժանումը կարծես խաղաղ էր։ ՀՀԿ-ի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը նույն հարթակում արձագանքել էր Վանեցյանին, որ նրա եւ կուսակցության որոշմանը մոտենում է հարգանքով։ Ինքը Վանեցյանը վստահություն էր հայտնել, որ միասին դեռ ճանապարհ կանցնեն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործերով տարբեր մեղադրանքներով ժամանակին ճաղերի ետևում հայտնված մի խումբ ընդդիմադիրների բողոքներ Հայաստանի անդատարանները հրաժարվում են քննել ըստ էության մերժելով նրանց արդարացման պահանջը։ Սա այն դեպքում, երբ 2018 թվականի իշխանապողությունից հետո դատարանները մեկը մյուսի ետևից սկսեցին արդարացնել հետընտրական իրադարձությունների գործերով անցնող բազմաթիվ ընդդիմադիրների, այդ թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նա Ռաբուլղադարյանն է
մասնում։ Եթե արդարություն կա, միանշանակ ասենք միանգամից կարդարացնի։
2008-ի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից հետո զանգվածային անկարգությունների համար 4 տարվա ազատազրկման դատապարտված նախկին ընդդիմադիրը, որին ոգևորել էին եվրոպական դատարանի վճիռներն ու հետո հայաստանյան դատարանների արդարացումները, հիասթափված է։
Գիտեք, ես մի բան հասկացա, որ ոչ այն ժամանակ կար դատական, այնց անկախ դատական բան, համակարգ, ոչ էլ հիմա։
49-ամյա Վարդան Ղավալ Բաբունցի բողոքը վճռաբեկը վարույթ չի ընդունել, որոշելով անգամ չքննել։ 14 տարի առաջ նրա նկատմամբ կայացված դատավճիռն իսկապես օրինական է, թե ոչ։ 2008-ի ընտրություններում Ղավալ Բաբունցը նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձանցից էր։ Վճռաբեկ դատարանը համարել է, որ Ղավալ Բաբունցն իր բողոքում չի հիմնավորել, որ ժամանակին խախտ վելեն իր իրավունքները։ Սա այն դեպքում, երբ 2018-ի հեղափոխությունից հետո Հայաստանի դատարանները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին արդարացնել ընդդիմադիր հայտնի գործիչների, նրանց թվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Ընդ որում, մեր դատարանները ինչ են անում։ Մեծ հեշտությամբ արդարացնում են մեր արագ մարդկանց, որոնք արդեն Եվրոպայում հաղթել են։ Մենք առաջարկում ենք հենց հիմա հաղթենք Հայաստանում եւ Եվրոպա չհասցնենք այդ գործերը։
2008-ի հետընտրական ցույցերին մասնակցած ու զանգվածային անկարգության ոստիկանի նկատմամբ բռնության հոդվածներով պարտված մարդկանց արդարացնելու գործընթացը նախաձեռնել է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։ Ասում է, հեշտ կլիներ, եթե Հայաստանում լիներ բարեփոխված դատական համակարգ։
Գլխավորապես պատճառն այն է, որ դատավորները, որոնք պետք է լսեն այդ գործը, ունեն առնչություններ այդ գործին, կամ իրենք են, կամ իրենց կողքի դատավորն է, կամ իրենց հարազատն է։ Մեկը դատախազ է եղել գործով, մյուսը դատախազի բարեկամն է։
Մարտի 1-ի գործով դատապարտվածների բողոքներով Հարությունյանի հետ զբաղվում է նաև Հայազգային կոնգրես կուսակցության իրավական հարցերով պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը։ Նրա փոխանցմամբ մի քանի տասնյակ դիմումներից մի քանիսով է միայն արդարացման որոշում կայացվել, 2 տասնյակ բողոք դատարանները պարզապես վարույթ չեն ընդունել։ Սա վերադարձ է նախկին դատական համակարգ, ասում է Խաչատրյանը։
Մի քանի արդարացման վճիռներից հետո դատական համակարգը ամբողջությամբ կերպարանափոխվեց, մասնավորապես դա եղավ Նիկոլ Փաշինյան, Ալեքսանդր Արզումանյան, այդ ռաբեկ դատան, այդ նիստից հետո, եւ որից հետո նույն 2008 10 թվեր
ծառերի ոգով, թե վերակնի քրեական դատարանը, թե վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատը, ուղղակի այսպես գրիչի մեկ հարվածով մերժում են այդ գործերը։
Դատարաններ ուղարկված բողոքների հիմքում որպես նախադեպ դրվում են Եվրոպական դատարանի մի շարք վճիռներ, որոնցից առանցքայինը անդիմադիր գործիչ Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի վճիռն է։ Եվրադատարանը մասնավորապես արձանագրել էր, որ 2008-ին նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չընդունող գործիչները դատվել են բացառապես ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա, իրավապահները չեն լսել այլ վկաների, սակայն հայաստանյան դատարանները հրաժարվում են քննել նմանատիպ գործերը իրավունքի խախտում չգտնելով դիմումներում, ավելին մի դեպքում կայացնում են արդարացման որոշում, մյուս դեպքում մերժում քննությունը։
Օրինակ, Մասի Սայվազյանի գործով համարել են, որ բացառապես ոստիկանի ցուցմունքը հիմնարար իրավունքի խախտում է, Վագն Հայոցյանի գործով համարում են, որ հիմնարար իրավունքի խախտում չկա եւ վարույթ չեն ընդունել։
Դատական քաշքշուկի մեջ հայտնված ու արդարացման հույսը կորցրած նախկին ընդդիմադիր գործիչ Վարդան Ղավալբաբունցը բանտում 1.5 տարի էր անցկացրել, ապա համաներվել, հիշում է, իր դեմ ցուցմունք տված ոստիկանը նման ցուցմունք ները տվել նաև այլ ընդդիմադիրների գործերով, սա նրանց ձեռագիրն էր, ասում է։ Առաջին նախագահի վստահված անձը դատարանում այդպես էլ չի կարողացել ապացուցել, որ որպես ապացույց ներկայացված տեսագրությունում ոստիկանին հարվածողը ինքը չէ։
Այդ տեսայերիզն էլ ունեմ, որտեղ որ իրան ծեցում են, որ փորձում ենք, որ իրան էլ տեղից փրկենք, նկարբանի կադրի մեջ երևում է, ես այդտեղ կանգնած եմ, ինքը այդ պատի մոտ է։ Եթե ես քան տեղը ես կարամ ձեռ բարձրացնեմ, ձեռս հասնի կամ ոտս։ Դատանում ինքը ասել էր, որ հա ինքն է խփել։
Այժմ հայաստանյան դատարաններում արդարություն փնտրում է 2008-ի ցույցերին մասնակցած ու դատապարտված մոտ 6 տասնյակ մարդ։ Մինչ այդ անցած 3 տարիների ընթացքում Վճռաբեկը Մարտյան դեպքերի համար դատապարտված 20 հոգու է արդարացրել, հիմնականում ընդդիմադիր առաջնորդների, վճիռների հիմքում, մի քանի գործերով Եվրադատարանի եզրահանգումն է, որ ընդդիմադիր գործիչները զանգվածային անկարգությունները չեն կազմակերպել, նրանց առարկներում պատժելի գործողությունները չեն եղել, իսկ հայաստանի կառավարությունը խախտել է հավաքներ անցկացնելու ընդդիմադիր ների իրավունքները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան տնտեսական գլխավոր իրադարձություններից մեկը դոլարի շարունակական արժե զրկումն է, ընդամենը մեկ ամսում ամերիկյան դոլարը դրամի համեմատ արժե զրկվել է մոտ 45 դրամով։ Դոլարի գահավիժումն արդեն լուրջ խնդիրներ է հարուցել արտահանողների եւ այն ընկերությունների համար, որոնք արտարժույթով են եկամուտներ ստանում։ Դեռ որքան կշարունակվի դրամի կտրուկ արժևորման այս միտումն ու ինչպես այն կանդրադառնա տնտեսության վրա, Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Ամերիկյան դոլարը դրամի համեմատ շարունակում է գահավիժել։ Այսօր բանկերը 1 դոլար են գնում 405 դրամով, մինչդեռ ուղիղ 1 ամիս առաջ դոլարի փոխարժեքը ավելի քան 450 դրամ էր։ Դրամի այս չափ արժևորումը մասնագետները պայմանավորում են մի շարք գործոններով, առաջին հերթին առանձնացնելով Հայաստան-Ռուսաստանցիների բերած դրամական միջոցները եւ վերջին շրջանում ռուբլու կայունացումը։ Կենտրոնական բանկից էլ շեշտում են, փոխարժեքը ձևավորվում է շուկայում ազատ առաջարկի և պահանջարկի հիման վրա։ Դեռ որքան կշարունակվի դրամի կտրուկ արժևորման այս միտումը ու ինչպես կանդրադառնա տնտեսության վրա։ Անորոշությունը մեծ է, շեշտում է տնտեսագետ Հայկ Ասվանյանը։
Մենք գիտենք, որ այս հանգամանքը ստեղծության պայմանավորված արտաքին գործոններով, մասնավորապես Ռուսաստանի շուրջ և Ռուսաստանում ընթացող իրադարձություններով, այդ թվում նաև ռուսական ռուբլու արժևորմամբ, կդժվարանամ կոնկրետ ժամանակահատվածը նշել, բայց միանշանակ է, որ այս իրավիճակը կախված արտաքին գործոնների հետ եւ մեր կենտրոնական բանկի եւ կառավարության գործիքակազմը ազդելու իրավիճակի վրա բավականին սահմանափակել։
Անցնող շաբաթներին մասնագետները շեշտում էին, դրամի այս չափ արժևորումից տուժում են արտահանողները եւ այն ընկերությունները, որոնք արտարժույթով են եկամուտներ ստանում։ Access վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հայկ Ասվանյանն արտահանողներին խմբերի է բաժանում։
Ապրանքային արտանման այն մասը, որը երրորդ երկրների արտանում եւ հիմնական արտանման գործարքում գինը նշված է դոլարը, բնականաբար բավականին իրավիճակը խտրահարույց է։ Կարող ենք առանձնացնել դեպի Ռուսաստան արտանումը, որին բաժնի ընկնում մեր ապրանքային արտանման շուրջ 1/3-ը։ Վստահ եմ, որ պայմանավորված ԱՄՆ դոլարով կատարվող գործարքների հետ կապված բարձություններով ամն դոլարով կատարվող գործակների մասնապաշտն էլ ավելի է նվազել։ Հետևաբար դեպի Ռուսաստան արտահանում ուղիների մոտ, ովքեր ունեն ռուսական ռուբլով պայմանագրեր, ազդեցությունը բացական չի, նույնիսկ ես կասեի դրական է։
Կենտրոնական բանկը հայտարարում է, փոխարժեքի այս զարգացումների վրա ազդեցություն չունի, և եթե արհեստականորեն արժեզրկի դրամը, գնաճային նոր ռիսկեր կառաջանան։ Այսպես էլ տարբեր խմբերի տնտեսվարողներն են տուժում, օրինակ արտադրանքը Եվրոպա արտահանող ամենամեծ Վանաձորի Գլորիա կարի ֆաբրիկայի սեփականատերը կրած վնասների պատճառով որոշել է կրճատումների գնալ։ Եթե արտահանողների համար արժևորված դրամը խնդիրներ է ստեղծում, ապա ներգրողներն ընդհակառակը ապրանքների համար ավելի քիչ են վճարում։ Խանութներում, սակայն, քաղաքացիները էժանացում դեռ չեն նկատում։ Հայկ Ասֆանյանի կարծիքով ներմուծողներն ու տեղական արտադրողները դեռ հակված չեն վերանայելու ապրանքների գները։
Սպարագայում պետք է մրցակցությունը աշխատի, իսկ մրցակցության մեխանիզմը աշխատելու համար որոշակի ժամանակահատված է պետք։ Ես վստահ եմ, որ գները այս փոխարժեքը այս պայմաններով երկար չի, մի քանի ամիս ևս շարունակվելու դեպքում մենք բնականաբար ավելի շոշափելի ազդեցություն կունենանք, հատկապես ներմուծող ապրանքների մասով։
Դրամի համեմատ դոլարի արժեզրկումը կարճ ժամանակում գների վրա ազդել չէր կարող, քանի որ համաշխարհային շուկայում նույնպես մեծ գնաճ է։ Սա էլ մեկ այլ տնտեսագետի Սուրեն Պարսյանի գնահատականն է։
Անցած տարի, որ դրամն էր արժեզրկվում, դարակաշարերում ժամ առ ժամ տնտեսվարողները գին էին փոխում, հատկապես խոսքը վերաբերում է սուպերմարկետների տերերին, խոշոր ներգրողներին, որոնք վերահսկում են ամբողջ շուկա։ Հիմա ճիշտ հակառակ պրոցեսն է, բայց նրանք բնականաբար գինները չեն իջեցնում, առանձին դեպքերում բարձրացնում են, հիմնավորելով, որ ներդրվող ապրանքների գները միջազգային շուկայում թանկացել են։
Պարսյանի կանխատեսմամբ դոլար դրամ փոխարժեքը հնարավոր է կայունանա աշնանը։
Եթե տուրիստական մթերքից եկող հոսքերը կդադարեն, ինչպես նաև պարզ կլինի, որ ռուս տուրիստները կամ ռուս գործարարները, որոնք ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետևանքով տեղափոխվել են Հայաստան, կմնան Հայաստանում երկարաժամկետ թե ոչ։
Տարադրամի այսչափ տատանումների դեպքում շատ քաղաքացիներ իրենց դրամական խնայողությունները արտաժույթի վերածելով փորձում են հավելյալ եկամուտ ունենալ։ Տնտեսագետները սակայն խորհուրդ են տալիս դրամական միջոցները պահել այն արժույթով, որով ծախսեր են անում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ Ուկրաինայի պատերազմին անդրադառնանք։ Դոնբասում վերջին շաբաթներից անառ ռազմական գործողությունների արդյունքում ռուսական զորքը մոտենում է մեկ այլ ռազմավարական նշանակություն ունեցող բնակավայրի Լիսիչանսկ քաղաքին, որի գրավումը կարող է ճակատագրական լինել Դոնբասն ամբողջությամբ վերահսկողության տակ վերցնելու հարցում։ Ռազմադաշտից ստացվող վերջին լուրերը Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ռուսական բանակը մոտենում է Լիսիչանսկին, ուկրաինական հեռուստաալիքների համատեղ շորջօրյա եթերում այսօր առավոտյան այս մասին հայտարարեց Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքից պարզ է դառնում, որ Լիսիչանսկին ռուսական ուժերը մոտեցել են հարավից, գրավելով քաղաքից ընդամենը 9 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Տոշկովկա ավանը։ Ռուսները թե տեխնիկայի և թե մարդկանց ահռելի քանակություն են տեղափոխել այս շրջան։ Միայն Տոշկովկայի վրա հարձակմանը 1.5 մարտավարական գումարտակային խումբ էր մասնակցում իր տեխնիկայով հանդերձ։ Հարձակմանը ներգրավված էր 30 հետևակի զրահամեքենա, 10-ից ավելի տանկ, Սոլցեպյոկ, Պիոն, Գիացին, Թրետանային համակարգեր, ինչ ասես, որ չկար, նշում է Լուգանսկի վարչակազմի ղեկավարը։ Ռազմական փորձագետների համոզմամբ ռուսական զորքերի հարավային ճեղքումը մեկ հիմնական նպատակ ունի՝ ամբողջությամբ շրջապատել ոչ միայն Լիսիչանսկը, այլև դրա հետ մեկ միասնական քաղաքային ագլոմերացիա կազմող Սևերոդոնեցկն, ավելի ճիշտ, քաղաքի այն հատվածը, որ դեռ գտնվում է ուկրաինացիների վերահսկողության ներքո։ Խոսքը նախև առաջ Ազոտ գործարանի մասին է, որտեղ զինվորականներից բացի նաև հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ կան։ Ազոտ գործարանի տարածքում գտնվող ապաստարաններում ավելի քան 1000 խաղաղ բնակիչ կար, այժմ մնացել են 568-ը, նրանցից 38-ը երեխաներ են։ Այս մարդիկ, սակայն, տարհանվել չեն ցանկանում, ասում են, որ իրենց ընտանիքներով կմնան Սևերոդոնեցկում։ Ասում են նաև, որ եթե ցանկանային հեռանալ, վաղուց տարհանված կլինեին, բայց եթե այդ մարդկանց մոտ նման ցանկություն լիներ, տեսականորեն կարելի էր տարհանման փորձ կազմակերպել, դա սակայն այժմ խիստ վտանգավոր է, եւ այսօրվա դրությամբ ապաստարանում մնալն ավելի անվտանգ է, հայտարարում էր Գայդայը։
И на сегодняшний день безопаснее находиться действительно
հետևուկրիքը։
Համար մարտերը Սևերոդոնեցկի արդյունաբերական գոտում շարունակվում են, այդ թվում տանկերի կիրառմամբ։ Չնայած շրջապատման իրական վտանգին, ուկրաինական հրամանատարությունը շարունակում է նոր ուժեր տեղափոխել Սևերոդոնեցկ, ուժեղացնելով այստեղ գտնվող խմբավորումը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատարությունը, սակայն, ի վիճակի չէ զինվորականների մեծ խմբեր տեղափոխել Սևերոդոնեցկ, պատճառը ոչ միայն չդադարող հետակոծություններն են, այլև այն հանգամանքը, որ քաղաքն արտաքին աշխարհին կապող բոլոր կամուրջները ոչնչացված են։ Նման իրավիճակում Սևերոդոնեցկ վերատեղակայվող ուկրաինացի զինվորականները ստիպված են Սևերսկի Դոնեցկ գետը հատել առավելագույնը 3 հոգի տեղափոխող փոքրիկ նավակներով։ Չնայած ռազմաճակատում տիրող ծանր իրավիճակին, ուկրաինական ուժերը փորձում են հարվածներ հասցնել նաև ռուսական բանակի խորթի կունքում, առավոտյան տեղեկություններ հայտնվեցին հարավային Ռուսաստանի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկում, Ռոստովի մարզի Նովոշախցինսկ քաղաքում գտնվող նավթամշակման գործարանում ծագած դեհի մասին։ Համացանցում հայտնված տեսանյութից պարզ էր դառնում, որ գործարանը ինքնաոչնչացվող հարվածային անօթաչու թռչող սարքի հարվածի է ենթարկվել։
Да, это беспилотник.
Գործարանի բանվորների կողմից կատարված այս տեսագրության հրապարակումից մի քանի ժամ անց ռուսական իշխանությունները ստիպված էին ընդունել Նովոշախցինսկի նավթամշակման գործարանի տարածքում 2 հարվածային անօթաչու սարքերի բեկորներ են հայտնաբերվել։ Ռուսական կողմն իր հերթին հաղորդում է Ուկրաինայի տարածքի հրթիռակոծությունների մասին։ Մի քանի ժամ առաջ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը տեղեկացրեց Նիկոլաև քաղաքին հասցված հարվածների մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի Գերկոնաշենկովի պնդմամբ Նիկոլաևում գտնվող օկեան նավաշինական գործարանի հրթիռակոծության հետևանքով նախորդին մոտ 500 ուկրաինացի զինվորական է զոհվել, ոչնչացվել է նաև 15 միավոր զրահատեխնիկա և մեծ տրամաչափի 5 հրանոթ։ Անկախ աղբյուրները պաշտոնական Մոսկվայի տարածած այս տեղեկատվությունը դեռ չեն հաստատում։
Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի ֆոնին աշխարհում խորանում է Պարենի անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները։ Ցորեն արտահանող առաջատար երկրներից համարվող Ուկրաինայում ռուսական ուժերի կողմից արգելափակված են գրեթե բոլոր նավահանգիստները։ Կիևը պնդում է, թե ռուսները թույլ չեն տալիս արտահանել ամբարված Պարենը, իսկ սա նշանակում է, որ աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, հատկապես Աֆրիկայում, կարող են Պարենային լուրջ խնդիրների բախվել։ Թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում Մոսկվայի և Կիևի գործընկերների կողմից ճգնաժամը արդելու ուղությամբ, կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սննդամթերքը որպես զենք է օգտագործում, արգելափակելով ցորենի արտահանումը
Ուկրաինայից։
Կատակը մի կողմ, նախագահ Պուտինը Պարենը ռազմականացնում է, իրերը կոչենք իրենց անունով, նախորդին հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով մամուլի խոսնակ Ջոն Քերբին, ասելով, թե Պուտինի համար շատ կարևոր է արգելափակել Սև ծովը, որպեսզի ոչ մեկը չկարողանա անցնել ծովով։ Ուկրաինան միշտ ծովային ճանապարհով է արտահանել իր ցորենը, ուստի նախագահը, նա նկատի ունի Ջո Բայդենին, աշխատում է աշխարհի մյուս առաջնորդների հետ տեսնելու արդյոք ցամաքային հնարավորություններ կան, և նա ուսումնասիրում է մի շարք տարբերակներ։ Շատ գործընկերներ, մասնավորապես Եվրոպայում, ցանկանում են օժանդակել ուկրաինական ցորենի արտահանմանը, և քանի որ ցորենը շուտ փչացող ապրանք է, ժամանակը մեր օգտին չի աշխատում, ցանկանում ենք որքան հնարավոր է այն շուտ ստանալ, նշել է Քրբին։ Ուկրաինան աշխարհում ցորեն արտահանող առաջատար երկրներից է։ Եթե ուկրաինական ցորենի արտահանումը իսպառ դադարեցվի, շատ երկրներ, մասնավորապես Աֆրիկյան մայրցամաքում, սննդամթերքի լուրջ խնդիր ներկունենա։ Այսօրվա դրությամբ Ուկրաինայի շրջափակված նավահանգիստներում մոտավորապես 22 միլիոն տոննա ցորեն կա ամբարված։ Ուկրաինական ցորենը դուրս բերելու համար ակտիվ բանակցություններ է վարում Թուրքիան։ Այսօր Թուրքիայի այցելում Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Թրասը հենց այդ հարցերը քննարկելու նպատակով։ Նախորդին Bloomberg կայքը գրել էր, որ առաջիկա 10 օրվա մեջ նախատեսվում է Ստամբուլում նույն հարցով բանակցություններ անցկացնել, որին հնարավոր է մասնակցեն Թուրքիայի նախագահ Ջեփ Էրդողան, Երևանը եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Ուկրաինայի նախագահի մամուլի խոսնակ Սերգեյ Նիկիֆորովը հաստատել է, որ Ստամբուլում հանդիպում անցկացնելու բանակցություններ են տեղի ունենում, միաժամանակ նշելով, որ այն կարող է անցկացվել ոչ ամենաբարձր ղեկավարների մակարդակով։ Մինչ Ստամբուլյան հանդիպումն էլ նախատեսված է թուրքական զինվորական պատվիրակության այցը Ռուսաստան, քննարկելու ուկրաինական նավահանգիստներից ցորենի արտահանման հնարավորությունները։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեկ ասել է, որ Ուկրաինայի ցորենի արտահանման համար անվտանգ միջանցք ստեղծելու հարցը քննարկվելու է պաշտպանության նախարարության գծով։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի պլանավորում մասնակցել այդ հանդիպմանը, նշել է Պեսկովը։
Բացի հումանիտար և ռազմական աջակցությունից Վաշինգտոնը նաև իրավական օգնություն կհատկացնի Ուկրաինային ռուսական զորքի կողմից հնարավոր պատերազմական հանցագործությունները հետաքննելու և մեղավորներին պաշտելու հարցում։ Նախորդին Բայդենի վարչակազմն Ուկրաինայի գործուղել Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազին, որը Կիևում հայտարարել է, պատերազմական հանցագործները թաքնվելու տեղ չունեն։ Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայում իրականացված ռազմական հանցագործությունները հետաքննելու համար հատուկ խումբ է ստեղծում։ Այս մասին նախորդին Կիև կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ արտարադատության նախարար և գլխավոր դատախազ Մերի Գարլանդը։ Խումբը կգլխավորի արտարադատության նախարարության սպա Էլի Ռոզենբաումը, ով հայտնի է նացիստների որսորդ անունով։ Ռոզենբաումը 1994-ից 2010 թվականներին ղեկավարել է ԱՄՆ արտարադատության նախարարության հատուկ հետաքննությունների գրասենյակը։ Ժամանակին նա բացահայտել ու արտաքսել է նացիստական ռազմական հանցագործների, ինչպես նաև փորձել է զրկել նրանց ամերիկյան քաղաքացիությունից։ Ռոզենբաումը բրիտանացի պատմաբան Գայ Ուոլթերսի հաշվարկով 100-ից ավելի նացիստի է հայտնաբերել։ Ուկրաինայում ռուս զինծառայողների դեմ ավելի քան 16,000 քրեական գործ է քնվում, կասկածյալների թվում բարձաստիճան պաշտոնյաներ, զինվորականներ, նույնիսկ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ կան։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Իրինա Վենեդիկտովան ասում է, նրանք այժմ գտնվում են Ռուսաստանում, ուստի հերակա կարգով կենթարկվեն հետապնդման։ Մերի Գարլանդն իր հերթին հավաստիացրել է, որ Միացյալ Նահանգները կանի հնարավորը Ուկրաինայում ռազմական հանցագործություն գործած բոլոր անձանց պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Պատերազմական հանցագործները թաքնվելու տեղ չունեն։ ԱՄՆ-ի արտարադատության նախարարությունը կօգտագործի բոլոր հնարավորությունները պատասխանատվության ենթարկելու բոլոր նրանց, ովքեր ռազմական հանցագործություններ եւ այլ վայրագություններ են գործում Ուկրաինայում։
Հատուկ խմբում կաշխատեն ամերիկացի առաջատար փորձագետներ, որոնք կհետաքննեն մարդու իրավունքների խախտումները եւ ռազմական հանցագործությունները։ Բացի այդ, ԱՄՆ-ն նախատեսում է Ուկրաինա ուղարկել կոռուպցիա եւ փողերելվածման դեմ պայքարի փորձագետ, եւս երկու ամերիկացի փորձագետ կաշխատի Եվրոպայում եւ Մերձավոր Արևելքում։ Նրանք կաջակցեն տեղական իշխանությունների պատժամիջոցները շրջանցելու ռուսական փորձերի դեմ պայքարին։ Ամերիկացի մասնագետների աշխատանքի մյուս ուղղությունը արևմտյան պատժամիջոցների ցանկում հայտնված ռուս օլիգարխների ակտիվների որոնումն ու բռնագանձումն է լինելու։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Իրինա Վենեդիկտովան այս օգնությունը շատ կարևոր է համարում։
Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ գործ ունենք շատ ուժեղ թշնամիների հետ։
Պատերազմական հանցագործությունների մասին Ուկրաինան եւ Արևմուտքը սկսեցին խոսել հատկապես Բուչայի սպանդից հետո։ Ռուսական ուժերը Կիևի մարզի Բուչա քաղաքից հեռացել են ապրիլի 5-ին։ Դրանից հետո քաղաքում հայտնաբերվել են գնդակահարված մարդկանց դիեր։ Ուկրաինան եւ Արևմտյան երկրները Բուչայում ռուսական բանակի գործողությունները պատերազմի հանցագործություն եւ ցեղասպանություն են որակել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է այս մեղադրանքները եւ պնդում, թե ուկրաինական կողմն է կեղծ տեղեկություններ, բեմականացված լուսանկարներ եւ տեսագրություններ տարածել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ էլ Թուրքիա տեղափոխվենք, որտեղ կարծեք թե նախընտրական թահու ողի են պատրաստվում, որոշ աղբյուրներ պնդում են, որ Էրդողանի վարչակազմը ցանկանում է վաղաժամ խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ անցկացնել, ընդ որում երկրի ղեկավարի համար երրորդ անգամ կարող է պայքարել Ռեջեփ Էրդողանը, մինչդեռ Թուրքիայի սահմանադրության համաձայն նույն անձը առավելագույնը երկու անգամ իրավունք ունի նախագահ ընտրվել։ Տաթևիկ Սարգսյանն է շարունակում.
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սննդամթերքը որպես զենք է օգտակար։
Թուրքիայում քննարկվում է հաջորդ տարվա նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների ամսաթվի փոփոխության հարցը։ Մինչ ընդդիմությունը արտահերտ ընտրություններ է պահանջում, իշխանությունը որոշել է քվեարկությունը նախատեսվածից շուտ անցկացնել։ Իշխանությանը մոտ կանգնած հյուրի հետ պարբերականը գրում է, թե 2023-ի հունիսի 18-ին նշանակված ընտրությունները կարող են տեղի ունենալ ավելի շուտ՝ մայիսի 14-ին։ Ըստ թուրքական պարբերականի, շուրջ 5 շաբաթ ավելի շուտ նոր նախագահ ու խորհրդարան ընտրելու որոշումը կապված է մի քանի հանգամանքի հետ։ Հունիս ամիսը քննական շրջան է և ուսումնական հաստատություններում շատերը զբաղված են քննություններով, ինչը կարող է նվազեցնել քվեարկողների թիվը։ Ամսաթվի փոփոխության առաջարկը նախընտրելի է նաև հաշվի առնելով, որ նախագահական ընտրությունները կարող են երկրորդ փուլ հուլիսի 2-ից տեղափոխվել, երբ շատերը արձակուրդ են մեկնում, իսկ գյուղացիները աշխատում են իրենց տնտեսություններում։ Մայիսը նաև գերադասելի է, քանի որ քաղաքացիները արդեն հաղթահարած կլինեն զմերված սթրեսը և քվեարկության կգնան ավելի դրական տրամադրությամբ։ Հյուրիեթը գրում է, թե քվեարկության ամսաթվի նման փոփոխության առաջարկը փոխանցվել է նախագահ Էրդողանին և հարցն այժմ քննարկման փուլում է։ Թե ով կամ ինչ շրջանակներ են արել այս առաջարկը, պարբերականը չի նշում։ Ընտրությունների հետ կապված մեկ այլ քննարկման թեմա էլ գործող նախագահի երրորդ անգամ առաջադրվելու սահմանադրականության հարցն է։ 2014-ին նախագահ ընտրված, ապա 2018-ին այդ պաշտոնում վերընտրված Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շուրջ երկու շաբաթ առաջ հայտարարեց իր թեկնածության մասին, հայտնելով, որ պատրաստվում է երրորդ անգամ հավակնել նախագահի պաշտոնին։ Թուրքիայի սահմանադրության 101-րդ հոդվացի համաձայն նույն անձը կարող է առավելագույնը երկու անգամ ընտրվել երկրի նախագահ 5 տարի ժամկետով։ Իշխանամետ թևը սակայն պնդում է, թե 2017-ի սահմանադրական փոփոխություններից և կառավարման նախագահական մոդելի անցնելուց հետո Էրդողանը 1 ժամկետ է պաշտոնավարել, հետևաբար կրկին առաջադրվելու իրավունք ունի։ Թեև Էրդողանը արդեն հայտարարել է իր հավակնությունների մասին, ընդդիմության նախագահի թեկնածուն դեռ հայտնի չէ։ Մայիսի վերջին խորհրդարանական ընդդիմությունը ներկայացնող երկու կուսակցություն և արտախորհրդարանական 4 քաղաքական ուժ հայտարարեցին, որ հաջորդ տարվա ընտրություններում 1 միասնական թեկնածու կունենան։ ԱՍԱԼ հետազոտական ընկերության անցկացրած վերջին հարցման համաձայն, ընդդիմության կողմնակիցները ամենից շատ հավանություն են տալիս Անկարայի քաղաքապետ Մանսուր Յավաշի թեկնածությանը, որին հետևում են ժողովրդահանրապետական կուսակցության նախագահ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն և Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուն։ Մինչ այդ սոցիալական վերջին հարցումները նաև վկայում են, որ Էրդողանի ու նրա ղեկավարած քաղաքական ուժի վարկանիշը ընկել է։ Հեղինակավոր Աքսոյ հետազոտական կենտրոնի հունիսյան հարցումների համաձայն իշխող կուսակցության և հիմնական ընդդիմության ձայները գրեթե հավասարվել են։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, հազարավոր հազվագյուտ ցուցանմուշներ ունեցող Շիրակի մարզի երկրագիտական թանգարանը շարունակում է գործել կիսականդ շենքում, որտեղ մոտ 4 տարի է ճամպրուկային տրամադրություն է տիրում։ Այսօր վաղը նոր շենք տեղափոխվելու հույսը չի մարում, մինչ այդ կառավարության հատկացրած այդ շենքը դեռ միայն թղթի վրա է երևում։ Սաթենի Կազվանցյանին լսենք։
Շիրակի երկրագիտական թանգարանն արդեն 4 տարի է նոր հասցե ու նույնիսկ նոր ցուցանակ ունի, բայց շարունակում է գործել հին շենքում։ Գործել բառն էլ այդ դեպքում խիստ չափազանցված է, քանի որ թանգարանը ցուցադրություն չունի։ 25,000 ցուցանմուշները պահվում են մի կիսականդ շենքում արկղերի մեջ։ Կառավարությունը 2018-ին Գյումրիի կենտրոնում գտնվող նախկին վիրաբուժական հիվանդանոցի շենքն է հատկացրել թանգարանին, բայց շինությունը լուրջ հիմնանորոգման կարիք ունի։ 4 տարի անց էլ որոշում չկա, թե երբ եւ ինչ միջոցներով է վերանորոգվելու Թանգարանի տնօրեն Արտաշես Բոյաջյանը այս տարիների ընթացքում փաստաթղթերի մի մեծ տրցակ է հավաքել։ Նախ թանգարանի նախագծման համար դրամահավաք են կազմակերպել ու 10 միլիոն դրամ հավաքել։ Նախնական նախագիծը պատրաստ է, հայտնի է նաև վերակառուցման մոտավոր արժեքը։
Մասնագետները ինձ ասել են, որ կպահանջվի բոլորը, որ ասենք արդեն շահագործման հանձնվի թանգարանը իր զբոսաշրջիկներին, բնակչությանը ծառայություն, մատուցի ցուցադրություն անի, մոտ 1 միլիարդ դրամ։
Բոյաջյանը վերջին գրությունը ստացել էր Մարսպետարանից, որտեղ նրան հորդորել են ֆինանսավորման համար ևս 1 տարի սպասել։
Երկրագիտական թանգարան Պուղակի շենքի վերակառուցման աշխատանքները ընդգրկել է 2023-25 թվականների պետական բյուջեի միջոցների հաշվին միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի հայտում և ներկայացրել է լիազոր մարմնին։
Բոյաջյանը կարծում է, որ երկրագիտական թանգարանը կարող է ավելացնել զբոսաշրջիկների հոսքը Գյումրի, քանի որ ցուցանմուշների մեծ մասը բացառիկ են։
Տասնյակ հազարավոր զբոսաշրջիկներ գալիս են, բայց նրանք հաղորդակցի չեն լինում, ասենք պալեոլիթի, մեզոլիթի, հնեաբանական նյութերին, որը այսօր պահպանվում է թանգարանի պահոցներում։
Ու քանի դեռ նախագիծը թղթի վրա է, 25,000 ցուցանմուշները պահվում են արխիվերի մեջ։ Դրանք ավելանում են, քանի որ թանգարանի արշավախումբը շարունակում է պեղումները։ Բոյաջյանն ասում է, պահելու տեղ արդեն չունեն։ Ամենահին ցուցանմուշը 500,000 տարեկան է։
Հայկական բիժանիկը։ Սա պալեոնտոլոգիա է, արդեն հնեաբանական նյութ է։ 500,000 տարուց ավել։
Առայժմ կարողանում են պահոցներում կայուն ջերմաստիճան ապահովել, գորգերն ու կարպետներն էլ ամռանը արևին են փռում, որ չփչանան։ Ու քանի դեռ պարզ չէ, որքան ժամանակ ցուցանմուշները արխիվերի մեջ կմնան, Գյումրիում չեն դադարում խոսակցությունները, թե թանգարանին քաղաքի կենտրոնում հատկացված շենքը հյուրանոց կառուցելու համար հատկացվելու է այլ ներդրողի։ Բոյաջյանը խորհուրդ է տալիս թանգարանի շենքից հեռու մնալ։
Այդ շենքը հատկացվել է թանգարանին, մնա թանգարան և ծառայի որպես թանգարան ամբողջությամբ։ Հակառակ դեպքում կնշանակի, որ կառավարությունը այդքան էլ հետևողական չէ մարզի մշակութային կյանքը բարելավելու, զարգացնելու ուղղությամբ, եթե պիտի այդ շենքը հատկացնեն հերթական ռեստորան կամ հյուրանոց կառուցելու համար, դա ես ընդունում եմ որպես վատ ազդակ։ Եթե ներդրողներ կան, որոնք ուզում են այդ ոլորտում ներդրումներ կատարել, քաղաքում կամ բազմաթիվ շենք-շինությունները կիսաքանդված կամ վթարային վիճակում կարող են վերցնել, վերականգնել և դարձնել, ինչի են հա ուզում այդ շենքը։
Շիրակի փոխմարզպետ Կարեն Մանուկյանը սակայն հերքում է, թե շենքը ուրիշին հատկացնելու ծրագրեր կան։
Նոր հատկացման վերաբերյալ որևէ կամ փոփոխության վերաբերյալ որևէ քննարկում կամ որևէ ինֆորմացիա չկա։
1930-ին հիմնադրված թանգարանը խորհրդային տարիներին էլ հիմնական շենք չի ունեցել։ Ցուցանմուշները Երևանում ու արտասահմանում են ցուցադրվել։ Իշխանությունները պատմության մեջ առաջին անգամ շենք են հատկացրել, այն էլ դեռ թղթի վրա։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանում մեկնարկած միջազգային գիտաժողովի մասին պատմենք, շուրջ 5 տասնյակ երկրներից մասնագետները քննարկում են մշակութային ժառանգության, ֆիզիկական պահպանության խնդիրները։ Գայանե Դանիելյանն է ծանոթացել միջազգային օրակարգին եւ զրուցել մասնակիցների հետ։
Այսօր Երևանում կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության եւ ԱՊՀ հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի աջակցությամբ բացվեց Հնգորիա միջազգային համաժողով, որին մասնակցում են 5 տասնյակից ավել հյուրեր ԱՊՀ եւ մերս Վաֆյան երկրներից, նաև Վրաստանից։ Համաժողովը բաղկացած է երկու ծավալուն ծրագրերից. Սոլիդարտ, ժամանակակից արվեստ և հանրային կառավարում խորագրով միջազգային ծրագիրը, որի շրջանակներում տարբեր երկրների ժամանած մասնագետները կքննարկեն կինո ոլորտում համատեղ արտադրության, ֆիլմերի տարածման և կինոժառանգության պահպանման խնդիրներ և հիշողության կերպարանքներ, ծրագիր և տպագիր ժառանգության պահպանման ու վերականգնման նորագույն տեխնոլոգիաները միջազգային ծրագիրը։ Ի դեպ, ԱՊՀ երկրների ժամանած կինոռեժիսորների, պրոդյուսերների և փորձագետների հետ ճեպազրույցներից պարզ դարձավ, որ հետխորհրդային տարածքի երկրներում ամենուրեք խնդիրները նույնն են, բացի մերձ Բալթյան երկրներից։ Այդ երկրների ժամանած տարբեր մասնագետներ շեշտում էին, որ իրենց երկրներում ոչ մի խնդիր չկա, և իրենք այս 3 տասնամյակների ընթացքում հաղթահարել են կինո ոլորտի հիմնական խնդիրները՝ տարբեր հիմնադրամների և եվրոպական կառույցների հետ սերտ համագործակցության շնորհիվ։ Դե իսկ այս Սոլիդարտ միջազգային ծրագրի ղեկավար, կինոգետ, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ֆիլմ հանձնակատար Մելիք Կարապետյանի խոսքով, այս ծրագրի նպատակը շատ հստակ է։
Նպատակը նրանում է, որ նախկին սովետական երկրների փլուզումից հետո համագործակցությունը կինո ոլորտում, Սոլիդարտի մասին եմ ասում, կինո ոլորտում բավականին նվազել է բնականաբար, և հիմա փորձը արվում համատեղ արտադրության ուղղությամբ գնալ և դաշտը այնպես անել, որ կարողանան այդ երկրները իրար հետ համատեղ ֆիլմեր արտադրել, որովհետև իրականում առանձին-առանձին բավականին բարդ խնդիր է ֆիլմ արտադրության համար, իսկ համատեղ արտադրություն կարծենայություն նորմալ ֆինանսավորման ֆիլմերը։
Համաժողովի մյուս ծրագրի հիշողության կերպարանքներ միջազգային ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Մուրադյանն ընդգծում է, որ արդեն 11 տարի գործող այս ծրագրի շրջանակներում Երևանում քննարկումներ են անցկացրել ավելի քան 130 մասնագետ տարբեր երկրներից։
Վերականգնողներ են, թանգարանային աշխատակիցներ են, ավելի շատ միտված է փորձի փոխանակման ԱՊՀ տարածքում և պոստսովետական տարածքում։ Ունեցել ենք Եվրոպայից մասնակիցներ, Ամերիկայից մասնակիցներ, որոնք փորձի փոխանակման միջոցով կարողանում են իրենց փորձը տալ մասնակից պետությունների, ուրեմն աշխատողների, որոնք իրենց պետություններում արդեն կազմակերպում են մինի սեմինարներ, ցույց են տալիս այն, ինչ որ իրենք այստեղ են սովորել, և շատ ուրախ ենք, որ մի հատ հարթակ է ստեղծվել Հայաստանում, որտեղ կարողանում են բոլոր պետություններից մասնակիցները կիսվել իրենց հաջողություններով։
Հիշողության կերպարանքներ միջազգային ծրագիրը հիմնադրել է Մատենադարանի նախկին գիտաշխատող արխիվային վարչության պետ, ներկայումս կրթության գիտության մշակույթի սպորտի փոխնախարար Արախզմալյանը։ Նա ընդգծում էր, որ այս միջազգային ծրագիրը արդյունավետ համագործակցության լայն հեռանկարներ է ստեղծել այս 11 տարիների ընթացքում։
Գիտեք, բնականաբար ծրագրի հղացումը շնորհիվ Մատենադարանում աշխատելու էր, որտեղ լինելով Մատենադարանում դու չես կարող անմասին մնալ վերականգնման գործունեությունից, դու չես կարող տեղյակ չլինել ընդհանուր ծրագրական և գրքային ժառանգության ֆիզիկական ու քիմիական վիճակի խնդիրներից, և հղացավ այդ միտքը, որ ի վերջո Մատենադարանի ռեսուրսի հիման վրա կարելի է ընդհանրապես ԱՊՀ և Բալթյան երկրների, նաև միջազգային տարբեր կառույցների մասնագիտական հանրությանը վերել մի հարթակ և ստեղծել այս լայն քննարկման ասպարեզը։ Սա դարձել է հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի ամենակարևոր նախագծերից մեկը, այն աստիճան, որ անգամ եթե մենք չդիմենք ամեն տարի այս նախագիծը շարունակելու, հիմնադրամից են հիշեցնում, որ չմոռանանք ներկայացնել համապատասխան հաստատքները։ Ավելի քան 150, եթե չեմ սխալվում, միջազգային կառույցներ, թանգարաններ, գրադարաններ, վերականգնման կենտրոններ մասնակցել են, եկել են Հայաստան, տարբեր բաժանումներում քննարկվել են վերականգնման և պահպանման առանձնահատկությունները, և ի վերջո նաև այս շնորհիվ Մատենադարանը դարձավ ԱՊՀ տարածքում բազային կազմակերպություն հենց վերականգնման ոլորտում։
Հավելենք, որ երկու ծավալուն ծրագրերից բաղկացած միջազգային այս հնգորը համաժողովի ընթացքում կհնչեն ոչ միայն բանախոսություններ, տեղի կունենան նաև կլոր սեղաններ, քննարկումներ, դառնալով մասնագետների կատարելագործման և համագործակցության նոր հնարավորություններ ստեղծող յուրատեսակ մի հարթակ։ Դանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր վերջին ռեպորտաժի հերոսը ուկրաինացի բնապահպան է, որը կենդանիների իրավունքները պաշտպանելու փոխարեն հայտնվել է խրամատներում և իր ու հայրենակիցների կյանքի իրավունքի համար է կռիվ տալիս։ Վահե Օհանյանին լսենք։
Ուկրաինացի բնապահպան ակտիվիստ Պավլո Վիշեբանան ուկրաինական զինված ուժերին է միացել Ռուսաստանի ներխուժման հենց առաջին օրը։ Պավլոն դստերը պատերազմի մեկնարկից ի վեր չէր տեսել։ Այժմ նա մի քանի օր ունի ընտանիքի հետ անցկացնելու համար նախքան առաջնագից վերադառնալը։ Աղջկան ուրախացնելու համար որոշել էր տուփից դուրս գալ։
Ես խանութ գնացի և մի մեծ տուփ խնդրեցի, ծաղկավաճառի մոտից էլ մի քանի ժապավեն վերցրեցի։ Ամեն ինչ պատրաստ էր և ես սպասում էի։ Ես կնոջս նախապես զգուշացրել էի, որ չվախենա, բայց աղջկաս համար կատարյալ անակնկալ էր։
Նախքան պատերազմը Վիշեբանան բնապահպան էր, կենդանիների իրավունքների պաշտպան։ Պատերազմի առաջին օրից զորակոչվել է Դոնբաս, որտեղ ծնվել և մեծացել է։
Հայր Հայրենի հողը պաշտպանելը լավագույն ծառայությունն է, որ կարելի է պատկերացնել։
Առաջնագծում խաղաղ պահերին վիշեբանան բանաստեղծությունները գրում, որոնք լայնորեն տարածվել են սոցիալական ցանցերում։ Պավլոն իր բանաստեղծություններից մեկը նվիրել է դստերը։ Չգրես ինձ պատերազմի մասին, պարզապես ասա, կա արդյոք քեզ մոտ մի փոքրիկ այգի, կարող ես լսել ծխրիդների ձայնը, տեսնում ես արդյոք, թե ինչպես են փոքրիկ խխունչները մտնում որդատունքը։
Կարծում եմ, պոեզիան կարող է յուրահատուկ կամուրջ լինել առաջնագծի և թիկունքի մեր հայրենակիցների միջև։ Իմ ընկերներից շատերը այդպես են ընկալում, նրանք իմ բանաստեղծությունները ուղարկում են իրենց կանանց, այդպիսով փոխանցելով նրանց իրենց զգացմունքները, քանի որ հաճախ այլ բարեր չեն գտնում։
Բանաստեղծություններ գրելուց բացի վիշեբանան պատերազմի մասին նաև նման օրինակ հումորային տեսանյութերը ձայնագրում հարազատներին և ընկերներին հանգստացնելու համար։
Երբ ձեր կինը, մայրը, ընկերուհին զանգահարում է ձեզ, դուք պետք է անմիջապես հագնեք ձեր արևային ակնոցները, պարկեք խոտերի վրա և պատասխանելով նրանց զանգերին ասեք. «Այստեղ հիանալի է, այստեղ կարծես հանգստավայր լինի»։
Մի քանի օր տանը անցկացնելուց հետո Պավլո վիշեբանան կվերադառնա առաջնագից։ Նրա նպատակն է գոյատևել ու պահպանել իր մարդկայնությունը։
Իհարկե կարևոր է հետևել վերջին լուրերին, իմանալ, թե ինչ է կատարվում և օգնել Ուկրաինայի զինված ուժերին, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է հրաժարվենք այն ամենից, ինչը մարդկային է, այն ամենից, ինչը մեր առօրյայի մասն է, կյանքի պարզ ուրախությունները։
Այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսրալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ ողջում, հաճելի երեկո։